rezultat, mesh dollari amerikan vazhdon të jetë dominant në shumicën e tregjeve. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Bashkimi Evropian është zotuar se do të tentojë të krijojë një sistem të ri të pagesave që do të lejojë bizneset e këtij bloku të vazhdojnë të bëjnë tregti me Iranin pavarësisht vendimit të Shteteve të Bashkuara për rikthim të sanksioneve kundër Teheranit. Pas zhvillimit të negociatave të nivelit të lartë në mes të Bashkimit Evropian dhe zyrtarëve iranian më 24 shtator, të dyja palët kanë prezantuar një deklaratë duke thënë se vazhdojnë të jenë të vendosur për mbrojtjen e lirisë së operatorëve ekonomik në mënyrë që ata të bëjnë biznes legjitim. Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar në muajin maj se do të largohen nga marrëveshja bërthamore e vitit 2015 dhe do të vendosin sërish sanksione kundër Teheranit. Mirpo BE-ja dhe fuqitë botërore, Britania, Franca, Gjermania, Rusia dhe Kina janë zotuar se do të vazhdojnë të respektojnë marrëveshjen për aq kohë sa Irani do të jetë pjesë e saj. Me që Shtetet e Bashkuara dhe dollari amerikan dominojnë në pjesën më të madhe të tregtisë globale, në deklaratën e BE-s është thënë se një mekanizëm i ri është i nevojshëm për të lehtësuar pagesat e lidhura me eksportet dhe importet e Iranit. Ministrja për politikë të jashtme në Bashkimin Evropian Federica Mogherini, duke folur në OKB së bashku me ministrin e jashtëm iranian Mohammed Javad Zarif, ka thënë se shtetet janë ende duke punuar në detaje teknike. Në terma praktik, kjo nuk kupton se shtetet antare të BE-s do të krijojnë një njësi juridike që do të lehtësojë transaksionet financiare legjitime me Iranin dhe do t'ju lejojë kompanive evropiane të vazhdojnë tregtinë me Iranin sipas ligjit të BE-s, duke qenë të hapura me partnerë të tjerë në botë, ka thënë ajo para gazetarëve. Disa diplomatë evropiani kanë thënë agjencisë lajmeve Reuters se ideja është për të krijuar një sistem shkëmbimi i ngjashëm me atë që është përdorur në Ish-Bashkimin Sovjetik gjatë Luftës së Ftohtë për të kombyer naftën iraniane me mallrat evropian pa përdorur të holla. Mogherini ka thënë se plani synon të ruaj marrëveshjen bërthamore e cila është në interesin ndërkombëtar. Ajo ka thënë se Irani ka vazhduar të zbatojë këtë pakt, pavarësisht sanksioneve të SBA-s të cilat kanë nisur së aplikuari në muajin gusht. Pavarësisht disa muajve përpjekje, Bashkimi Evropian ende nuk ka arritur të krijojë mekanizma ligjor për të mbrojtur bizneset evropiane nga sanksionet e SBA-s. Bloku Evropian ka ofruar disa masa, siç është linja e financimit përmes euros apo krijimin e një ligji që parashë shkelje për qytetarët të BE-s që pajtohen me sanksionet amerikane. Mirpo diplomatët evropian kanë pranuar se këto masa nuk janë të mjaftueshme për të siguruar kompanitë se do të mbrohen nga ndëshkimet e SBA-s, apo se nuk do t'ju ndalohet të bërit biznes në territorin amerikan nëse vazhdojnë të operojnë në Iran.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kreret e dy partive më të mëdha opozitare, Isa Mustafa i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Albin Kurti, lëvizjes vetëvendosje, mi janë takuar sot në Prishtinë. Përmes një postimi në Facebook, Kurti ka bërë të ditur se në takim është biseduar për bashkëpunimin opozitar, për siç ka thënë degradimin e qeverisjes dhe nevojën urgjente për qeverisje të re dhe cilësore. Takimi Mustafa Kurti zhvillohet disa ditë para mbajtjes së një proteste të thirrur nga lëvizja vetëvendosje, siç është thënë kundër planeve të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi që në bisedimet me Serbinë të diskutohet ndryshimi shimi i kufive ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Zyrtarë të LDK-s kanë thënë se nuk do ta përkrajnë këtë protest. Rreth 88% e qytetarëve të katër komunave në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe nuk i besojnë asnjë politikani serb në Kosovë, ndërkësh 99% e tyre nuk i besojnë asnjë politikani shqiptar. Këto janë rezultatet e një hulumtimi të opinionit publik të realizuar nga organizata Aktiv në veriun e Mitrovicës, e cila gjatë gjysmës së dytë të qershorit të këtij viti ka anketuar rreth 800 respondentë nga Mitrovica e Veriut, Leposaviçi, Zupin Potoku dhe Zveçani, ndërkësh përqindja ka qenë më e lartë në vitin e kaluar, ku 78% e këtyre qytetarëve kishin deklaruar se i u besonin politikanëve serb. Kryeministri i Suedisë Stefan Löfven nuk i ka mbijetuar mocionit të mosbesimit në parlament në votimin e sotëm. Në parlamentin suedez 204 deputet votuan kundër kryeministrit, ndërkësh 142 votuan që ai të vazhdojë të qeverisë me vendin. Edhe deputetët e partisë së tij, Demokratët Socialist, kanë votuar pro mocionit të mosbesimit. Tash duhet që kryeparlamentari të propozojë një lider të ri, një proces që pritet të marrë disa javë kohë që të përfundojë. Löfven pritet që të qëndrojë si kryeministër në dorëheqje derisa të vendoset se kush do të zaventojë atë në këtë post. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump thotë se nuk ka plan që të takohet me homologun e tij iranian Hassan Rouhani. Megjithatë, Trump dha sinjale se është i hapur për një takim të mundshëm në të ardhmen me të. Pavarësisht kërkesave, unë nuk kam plane që të takohem me presidentin iranian Hassan Rouhani, ndoshta në të ardhmen. Jam i sigurt se ai është njëri i dashur, ka shkruar Trump në një postim në Twitter. Marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit janë përketësuar prej muajit maj, pasi presidenti Trump tërhoqi Washingtonin nga marrëveshja bërthamore mes Teheranit dhe fuqive botërore. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka paralajmëruar presidentin rus Vladimir Putin kundër shitjes së sistemeve ajrore për mbrojtje në Siri, duke thënë se kjo do të ndikojë në destabilizimin e shtetit të shkatruar nga lufta. Pas bisedës telefonike të zhvilluar në mes të dy liderëve, zyra e Netanyahut ka thënë se kryeministri izraelit i ka thënë Putinit se transferimi i sistemeve të avancuara të armëve në duar të papërgjithshme do të shtojë rrezikshet në rajon. Ai po ashtu ka shtuar se Izraeli do të vazhdojë të mbrojë interesat e tij në mbrojtje dhe siguri, duke kryer sulme me bomba drejt saqeve të tyre në ushtrin iraniane në Siri. Papa Francesco e ka pranuar se skandalet seksuale që po godasin kishën katolike po zemrojnë njerëzit dhe po i largojnë ata nga kisha dhe se sipas tij kisha duhet të ndryshojë nëse dëshiron të mbajë afër gjeneratën e ardhshme. Papa ju referua kështu krizës që tronditi papatin e tij gjatë ditës së fundit të vizitës në vendet baltike. Kjo ngjarje përkoi me publikimin e një raporti të ri që bën fjalë për abuzime seksuale gjatë disa dekadave në kishat katolike në Gjermani. Papa ju tha të rinjve në Estoni, vend që konsiderohet si më së paku religjioz në botë, se din që shumë të rinj ndjen se kisha nuk ka për t'i ofruar asgjë dhe se thjesht nuk i kupton problemet e tyre të kohës së sotme. Bashkëthemeluesit e aplikacionit për shpërndarje të fotografive Instagram Kevin Systrom dhe Mike Krieger do të largohen nga kompania. Systrom, deri tani shef ekzekutiv i aplikacionit, ka thënë se ata do të largohen për të zbuluar kreativitet. Instagram, aplikacion që është bler nga Facebook më 2012 në vlerë të 1 miliard dollarëve, tani ka më shumë se 1 miliard përdorues. Njoftimi për të dy personat ka ardhur në kohën e raportimeve për marrëdhënie të tensionuara në mes të tyre dhe udhëheqësisë së Facebookut. Tani jemi gati për kapitullin e ri, kanë thënë të dy studentët Universitetit Stanford. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet europaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Duke ju falendëruar për vëmendjen nga Praga, bashkë miro të qofshim.